të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia në Kosovë thotë se në 6 muajt e parë të këtij viti janë paraqitur 213 raste të dhunës në shkolla. Raportohet se aeroplanet izraelit kanë sulmuar brenda Sirisë. Sot në Washington, presidenti amerikan Barack Obama takohet me kryeministrin e Izraelit, kryeministrin e Sirisë, më falni, kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki, i cili thotë se po qëndron dhe po kërkon ndihmë ushtarake amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se aeroplanet luftarak izraelit kanë sulmuar brenda Sirisë, megjithëse Izraeli ka refuzuar ta konfirmojë çfarë do sulmi. Raportet e mbrëmshme në media theksonin se aeroplanet e Izraelit e kishin në shënjestër një bazë ushtarake afër qytetit Port Latakia në Siri. Forcat opozitare siriane kanë thënë se në këtë bazë gjendeshin raketat e prodhimit rus. Rrjeti televiziv CNN, duke e cituar një zyrtar të paemëruar të Shteteve të Bashkuara, ka thënë se Izraeli besonte se raketat kanë mundur të transferohen te militantët libanez të Hezbollahut, organizatë kjo që është armike e Izraelit. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meseli në Londër ka raportuar se ka ndodhur një eksplodim i fuqishëm në bazën ajrore afër qytetit të Latakia. Ushtria Libanit ka thënë se 6 aeroplan luftarak izraelit kanë fluturuar mbi territorin e Libanit ditën e mërkurë. Presidenti amerikan Barack Obama sot takohet me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki, i cili gjendet për vizitë në Shtetet e Bashkuara. Dje zoti Maliki tha se po kërkon ndihmë ushtarake amerikane për ta luftuar rrjetin Al-Qaida në Irak dhe se vendi të tij duhet të ndihmë ushtarake dhe në fushë të inteligjencës për ta luftuar terrorizmin me të cilin ballafaqohet. Më herët këtë javë një grup dypartiak i senatorëve amerikan e ka kritikuar al-Malikin në një letër dërguar presidentit amerikan Barack Obama, duke e fajsuar kryeministrin Maliki se dhuna në Irak është rritur për shkak të aksioneve të qeverisë së tij. Së paku 21 njerëz janë vrarë nga dhuna e djeshme në gjithë Irakun. Sulme me bomba kanë ndodhur në Tuzë, Kurmatu, Kales dhe Mukadijah. Një herësh janë gjetur edhe 3 femra të vrara me sy të mbyllur në një lagje të kryqytetit Bagdad. Nga dhuna janë vrarë edhe 2 ushtarë në qytetin verjor Mosul. Udhëtarët në Shtetet e Bashkuara së shpejti do të lejohen që të përdorin pajisje elektronike mobile gjatë fluturimeve me aeroplan, por do të ketë edhe disa kufizime. Rregullat e reja që janë publikuar dje nga Administrata Federale e Aviacionit i zëvendësojnë rregullat e deritashme gati 50 vjeçare, me të cilat të ndalohej përdorimi pajisjeve elektronike gjatë ngritjes dhe aterimeve dhe do të mund të zbatoheshin në fluturimet në Shtetet e Bashkuara deri në fund të këtij viti. Sipas ndryshimeve, udhëtarët mund të lexojnë, luajnë lojra, shikojnë filma dhe mund të dëgjojnë muzikë. Lidhja me internet ende do t'jetë ndaluar në një larësi prej 3.027 metrash, po ashtu nuk lejohen edhe thirrjet me telefona mobil. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se sot në gazeta dominon çështja e zgjedhjeve lokale më 3 nëntor. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore thekson se për shumicën bindëse të kosovarëve, shumë më rëndësishme se sa pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje është çështja se kush do ta fitojë pushtetin në komunat më të mëdha. Gazeta vlerëson se betejë e madhe bëhet mes PDK-s, që është në pushtet në shumicën e komunave në njërën anë, dhe partive opozitare LDK-s dhe Vetëvendosjes, e cila, si shtekson gazeta, tashmë po profilizohet si opcioni i tretë. Koaditore ka vënë pa se më të drejtë mund të pritet që rezultatet e votimit të së dielës të tregojnë nëse dhe në cilën mas kosovarët janë të dëshpruar me sundimin e kryeministrit Hashim Thaçi 6 vjetë në pushtet, të cilit po identifikohet me nivelin e lartë korupcionit, mungesën e zhvillimit ekonomik, papunësinë e madhe, qeverinë e papërgjegjshme, shërbimet e mjera publike dhe përgjithsisht me një shoqëri e cila sikur e ka humbur çdo orientim rreth asaj se në cilin drejtim dëshiron të ecë. Gazeta një herë ka vënë pikpyetje suksesin e një fushate që si shtekson agresive me premtime enorme si ato që e sollën Thaçin brenda natës në pushtet para 6 vjetëve. për këtë arsye përditshmja koaditore konsideron se problemi i vërtetë i Kosovës është që këtë gjendje nuk mund ta ndryshojnë zgjedhjet e së dielës, cili do të jetë rezultati i tyre, sepse siç nënvizon gazeta, për ndryshimet vërteta nevojiten njerëz të rinj dhe shumë kohë, gjëra që fatkeqësisht Kosova nuk i ka sa i duhen, shkruan postierash koaditore. Fatmir.
Siç që kemi informuar në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, dje ka përfunduar vizita e delegacionit të Parlamentit Evropian në Prishtinë. Si vlerësohet kjo vizitë sot në gazeta Zenel?
E përditshme Kosova sot Fatmir ka vënë pa porositë eurodeputetit Eduard Kukan për politikanët kosovar për punën që duhet bërë në proceset integruese. Gazeta sekson se mesazhet e eurodeputetit Kukan për shënjosjen e krimit organizuar për vazhdimin e luftës kundër korrupsionit kërkojnë përgjigje konkrete nga institucionet kosovare dhe në këtë kontekst Kuvendi i Kosovës duhet bëhet më i përgjegjshëm pasi vendos për legjislacionin e ri, emrimet në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, të cilat siç nënvizon Kosova sot deri tash janë bërë me prapaskena dhe realizim të interesave të ngushta klanore, partijake apo edhe biznesore. Kësisoj, si shderzon gazeta, shteti ri kosovar nuk do të jetë përpara nëse nuk merret seriozisht reforma në drejtësi e cila kërkon guxim dhe njerëz të përkushtuar. Në të kundërtën do të flitet kot për integrime evropiane, për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë incidentin e kësaj jave në Skënderaj. Gazeta sekson se incidentit midis deputetit Azem Syla dhe ish deputetit Gani Geci, zgjidhje nuk i gjeti as policia, pjesëtarët të cilës ishin vetëm disa hapa larg, drejtësia që të dyshuarit nuk i mori fare në pyetje e madje as ligji për ndërmjetësim në bazë të cilit janë licencuar personat që merren me raste të tilla, por zgjidhja u gjet në kanunin e Lek Dukagjinit, i vjetër më shumë se 5 shekuj. E përditshmja tribuna sekson se neni 99 i këtij kodi zakonor të drejtësisë shqiptare mund t'i ketë shërbyer mjaftueshëm kryeministit Hashim Thaçi që në odat e Drenicës ta përmbyll sherrin që si dihet sakt pse dhe si nisi. Pleshnarët sipas tribunës thonë se kryeministri në këtë rast nuk pajtoi palët, por ndërmjetësoi, ndërsa analistët veprimin e Thaçit e cilësojnë si të dëmshëm për drejtësinë kosovare.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Qeveria e Kosovës së dje ka miratuar projekt ligjin për buxhetin për vitin e 2014, i cili do të jetë 1.590.000.000 euro. Derisa ministri i financave Besim Beqaj konsideron se buxheti do të kalojë në kuvend, deputetja LDK-s në opozitë Hikmete Bajrami parasheh se do të ketë vështirësi në miratimin e buxhetit në kuvendin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Ky projekt buxhet sipas ministrit të financave Besim Beqaj siguron stabilitet makrofinanciar, krijon hapësirë për projekte kapitale, por edhe rritje substanciale të pagave për vitin 2014.
Ne kemi siguruar masë monetare e cila do të mundson rritjen e pagave, sigurisht që ky vendim do të jetë vendim meritor për të gjithë njerëzit në Republikën e Kosovës të cilët kanë nevojë me institucione publike dhe ky vendim do të jetë vendim i qeverisë, ju do të bëni do të informoni me kohë për vendimin kur dhe sa do të rriten. Por po e them që në aspektin buxhetor, mundësia buxhetore, stabiliteti na mundson që të kemi rritje meritore për pagat në vitin 2014 dhe të vazhdohet edhe me tutje.
Ministri i Financave Besim Beqaj ndërkaq ka thënë se ky projekt buxhet mundëson edhe ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkop.
Buxheti i cili mundëson projektin vazhdimit të autostradës në drejtim të Shkupit, zërimin e rrugëve në drejtim të Mitrovicës 5 dhe kapacitete tjera.
Pavarësisht miratimit të projekt buxhetit nga qeveria e Kosovës, ky dokument nuk duket se lehtë do të kalojë në kuvendin e Kosovës, pasi tri seancat e fundit të kuvendit kanë dështuar për mungesë të kuorumit. Në këto seanca kryesisht është trajtuar çështja e privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Deputetja Hikmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës për Radio Evropa e Lirë ka thënë se seancat mund të vazhdojnë vetëm nëse Partia Demokratike e Kosovës pranon që të formohet komisioni hetimore në lidhje me shitjen e 75% të aksioneve të Postë Telekomit të Kosovës.
Qëndrimi i grupit parlamentar të LDK-s është që seanca vazhdojnë me pika të tjera pa përfundu pika që na kanë mbetë, do thotë pezull për shkak të mungesës së kuorumit që është formimi i grupit hetimor parlamentar për hetimin e tendencës për privatizim. Ky është një lloj ngarçi sepse në partitë opozitare po kërkojmë që të formohet një komision hetimor, derisa partia në pushtet dhe koalicionit po i frigohen shumë këtij, edhe ky do të jetë një ngarkë i cili vështirë se do të kalohet.
Por lidhur me këtë, ministri i financave Besim Beqa i shprehet.
Buxheti i Republikës Kosovës është buxhet i qytetarëve, është buxhet i qeverisë, është buxhet i kuvendit, është buxhet i zhvillimit, dhe unë duhet besoj që të gjithë do ta shohë perspektivën në momentin kur shkon buxheti për të diskutuar. Do të shifet brenda buxhetit kush e merr të analizojmë, në kujtesë që ky buxhet është një ndër buxhetet më stabile në nivel rajonal, i cili shënon rritje ekonomike. Këto janë veprime shtetërore, këto janë veprime në të mirë të qytetarëve, dhe unë besoj që edhe kuvendi por edhe qytetarët do ta reflektojnë se të tillë, dhe janë shumë bindur që buxheti do të kalojë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës thot se në 6 muajt e parë të këtij viti janë raportuar 213 raste të dhunës në shkollat në Kosovë. Sipas policisë, megjithëse krahasuar me vitet e mëparshme, shkalla e dhunës ka rënë, ajo prapse mbetet shqetësuese. Drejtori të shkollave shprehen se me instalimin e sistemit të kamerave nëpër objekte shkollore është zvogëluar numri incidenteve në shkolla. Kronike Ariana Kasapollit.
Zëdhënësja e policisë së Kosovës Sabrie Kamberi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se organet e rendit, ashtu sikur se gjithë shoqëria, shfaqin shqetësimin për dhunën ndërmjet të rinjve, sidomos nëpër shkolla, ndonse ajo ka shënuar rënje. Sipas zonjës Kamberi, që nga nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Arsimit si dhe policisë së Kosovës, në nivel të çdo stacioni policor janë formuar ekipe të veçanta që janë me parandalimin e rasteve dhe incidenteve në shkolla.
Bazuar në vlerësimet të përgjithshme të policisë së Kosovës, lidhur me incidentet në shkollë, mund të themi se situata e sigurisë për shkolla është shumë e mirë se në vitet paraprake. Rastet që denoncohen në polici janë raste kryesisht që ndodhin në hapësirat jashtë objektit shkollor, si në obore të shkollës apo për rreth shkollës, ndërsa rastet që kanë ndodhur në objekte shkollore janë më të rralla.
Por Hajzer Ahmeti, zëvendës drejtori i gjimnazit Frank Bardhi në Mitrovic, thot se dukuria e dhunës në shkolla duhet të evitohet si fenomen.
Nëse folëm për dhunën si dukuri negative në shkollën tonë ose në shkollën e Kosovës, gjithsesi shkollën shqipe, mund të themi se kjo është e shprehur. Megjithatë, kjo dukuri negative duhet flaket. Si dhunë mund shprehet më shumë të kryesisht të profesor, gjithsesi të mësimdhënësit, në rastin konkret të mësimdhënësit të cilët nuk janë përgatitur në bollë, nuk kanë atraktivitet në orën ose në punën e tyre në mësimore, në procesin edukativ arsimor. Prandaj këtë duhet të punohet më shumë.
Emerita Luzha, qytetare, thot se dhuna e fëmijëve ndaj fëmijëve të tjerë në shkolla shfaqet dhe reflektohet edhe nga dhuna në familje atyre fëmijëve.
Unë mendoj që ka dhunë në shkolla. Nuk mendoj që është shumë i sigurt se smirret kërkosh me atë punë. As nuk mirët kërkush me, nuk i kushton kërkush kujtes, bile pak, as profesorat, as mësuset, as arsimtarët, as kërkush nuk i kushton kujtes që asë të madhë, pëmënoj dhunës që mujnë me shfaq fëmit në daj njën i tjetrit.
E i Bush Lapashtica, zëvendës drejtori shkollës e mesme Sami Frashëri në Prishtin, ka deklaruar se në shkollën që ai u dhejqë siguria e nëzënzve është në nivel.
Po, sa i përket sigurisë në gjimnazit tonë Sami Frashëri, siguria është në të mojnë e knaqme, të mojnë pasysh nume në matë të nëzënzve që gravitojnë në këtë shkollë, prej 2930 nëzënve, siguria e përgjeshme është e mirë. Ja, të sa mi foshtë të egzistojnë kamerat, jenë për cilë gjithë shkallë të levijit nëzënve, si mena dëmonë objektit, ashtu edhe jashtë të më honë e obat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia në Kosovë thot se në 6 muajt e parë të këtij viti janë paraqitur 213 raste të dhunës në shkolla. Raportohet se aeroplanet izraelit kanë sulmuar brenda Sirisë. Sot në Washington, presidenti amerikan Barack Obama takohet me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki, i cili thot se po kërkon ndihmë ushtarake amerikane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.